închis. Atunci m-am dăruit cu totul împodobirii badului de Crăciun. De te bea, la unde cinstea, ca și pe colindător. El a plecat, eu am rămas dorind ca să mă duc până la cimitir, să aprind o lumânare pe mormântul bunicii mele, care ea mi-a făcut cele mai frumoase Crăciunuri din copilărie. Și mai aveam să-mi cos un nasul de la un pulover. Și deam exact în locul acesta, stimată doamnă, la fereastră. Și pentru ca să văd aici pe ușa deschisă, dată că apare frate meu, transfigurat, cu ochii măriți, și în spatele lui doi indivizi. Apar indivizii, mă întreabă, pop român, da, și avem ordin de percheziție. Deci, zarurile au fost aruncate, eu n-am mai... Aici mai avem aici, în fața casei, un preot, un... Aici eu cu soția mea, aici era unul dintre studiile mele. Malul Dunării, dragă, când stăteam pe malul Dunării, o liniște cerească ce te pătrundea. Aici sunt eu ca muncitor în Bărăgan. Aici cu copiii mei. Doamna din dreapta este soția lui Ghiță Pop, ministru care a semnat armistițiul la Moscova, care era acolo împreună cu el. Da, destul că am fost arestat, doar un moment aș mai vrea să rețin de aici, când coboram noaptea în jos, mama era seară, întuneric deja când ne-au luat. Amintesc că și cei doi care ne-au arestat m-au întrebat, că doamna cu cine au rămas? Singură, pe amândoi ne-au. S-au văzut că și ei erau impresionați de asta. Când am ajuns la, pe stradă, coboram pe aici, pe niște ulițe mai dosnice, trecând, vedeam așa pe la geamuri brazi de Crăciun, împodobiți, luminați, veselie, lumină, sărbătoare, și eu mă duceam acolo. Ei bine, momentul ăsta nu voi putea uita. În sus și trecem peste tot ce a urmat. Anchete cu rău, nu stau să stau să descriu pentru nimic în lume ce mi s-a făcut. Pentru că numai să revin după aia cu luni mai târziu, unde mi s-au luminat anumite lucruri. Acest erou Marinescu, Eugen Marinescu, aviator, însușit, decorat, și așa mai departe. Cine era el? Dat afară din armată, cum majoritatea au fost dați din armată, ajuns la Brașov și acolo aviator, aș zice eu, așa puțin mai ușor. S-a legat de soția unui camarad de-a său, tot ofițer, care mai avea și unul sau doi copii. Și-a făcut-o să divorțeze. Și avea și ceva, să zic, avere, doamna respectivă. Pentru că ăsta, într-un ritm de-a dreptul aviatic, a reușit să-i toace averea. Pentru ca să rămână vorba aia leftere. El însă, zice, da, plec în lume, îți promit că în scurt timp recuperez totul și da. Și acum, nemai având alternativă ce să aleagă, îi dă viza de plecare și o să duce. Cum ajunge, pe unde ajunge, cum îl poartă duhurile rele, nu știu, ajunge la Huiedin, unde el s-apucă ca erou, ca Mihai Viteazul, ca nu știu ce, să deschidă un depozit de bere. În vara lui 48 sau ce știu pe. Era timpul în care presiunea comunistă mergea asupra orice mișcare independentă și particulară. Și pe ăsta, dragă, îl încurcă, dragă, de una, două, dă faliment și gata, în pușcărie. Ei, a avut un noroc. Acolo era un cârciumar, care era cu un vat vechi pentru toți moții de acolo, din ăsta, și el îl salvează, fiindcă el între timp, așa de umplutură de timp, început să se facă curte la fată sa. Cârciumarul se gândește, dragă, să schimbă timpurile. Fica mea, nu s-o dau eu la un cârciumar de aici, de pe Bonțida sau de nu știu unde. Asta era. Mai aveau ăștia cu Mihai Viteanu, aveau și un lot de nu știu câte hectare, decorația le conferea. Da. Și zis, fata mea va ajunge pe undeva sus. Ei, am făcut planurile lui ăsta și până la urmă ăsta, când a căzut în fraudă fiscală, ăsta l-a salvat, l-a acoperit și după aceea l-a luat ca asociat. Așa, pentru Marinescu a început să vreme de aur. Stătea pe lângă viitor socru, îl ajuta, mai fost, mânca la el, locuia la el, stătea cu fiica lui, care vorbea, îi făcea ochi dulci, speranță mare, și totul era foarte bine, dacă nu s-ar fi evit într-un moment o fatalitate. Erau la cină seara, bună dispoziție, și apare un oaspe, soția lui. Dacă îți poți închipui surpriza. Cârciumarul numai că nu a pus mâna pe cuțit să lichideze eroul. Eroul aviatic o șters-o. Cum a ajuns, cum a fugit, s-a venit să s-o adăpostit la Cluj, unde avea el acest naș sau ceva. Și ce să spună, mă urmărește securitatea. Îl urmărea viitorul socru și fosta nevastă. Dar de aia nu pomenise nimic a eroul nostru. Și eu i-am dat datele, dragă, care se putea duce acolo. Păi da, bună seama, cunoștea deviza, cunoștea pe verii mei unde să se oprească, cunoștea toate astea.
Deci n-a fost arestat și v-a denunțat?
Ba, a fost arestat și el. Adică ce, când l-am trimis în loc să se ducă unde l-am dus, să nu era el om să stea pe munți, ascund, nu știu ce, acolo să rabde, ba și fric, ba și foame, ba și ce s-ar fi zis. Stătea de loc în loc, avea un pistol la el, un parabelum, pe atunci îmi stătea mie gândul la parabelum, un pistol german minunat. Nu știu cum spun drept la ce mi-ar fi trebuit, dar în sfârșit. Pentru că se ducea și se acuia pe la unul, primea, lumea primea. Și la plecare, eroic, scotea pistolul, ce nu cumva să spui că am fost aici, cât timp. O băgat un lot întreg în pușcărie de oameni pe care l-au găzduit pe el. Pe atunci, după aia, au fost ăștia radicali. Dacă numai cum v-ai cunoscut, ai vorbit cu unul sau nu știu ce și nu l-ai denunțat, ai căzut. Un lot întreg a băgat și el. Și așa a ajuns și el și după ce ne-a spus și pe noi, a spus și pe cei la care s-au găsit. Asta a fost, să zic așa, cauza prăbușirii organizației noastre, mișcarea noastră. Că poate asta ar fi fost așa puțin mai apăsător. Nu știu cum e aia să ai conștiința că ai căzut într-o luptă oarecum, da, oarecare, o luptă, să zicem, așa, o confruntare, dar să cazi așa dintr-un caragioslic, da, cum e ăsta, îți dă pur și simplu că nu-ți mai dă nici satisfacția aia minoră, ca să-i spun, că ai avut un scop și pentru aia și în lupta asta ai căzut. Este că a început după aceea tot procesul de anchetă, de judecată, de condamnare, după aceea am fost
judecate.
Da, am fost condamnat la 10 ani temniță grea. Am fost un lot de vreo 16 inși, dar nu am nimic, dar vreau să spun numai că mi-am luat toată vina asupra mea, ceilalți au fost condamnați la câte un an, eu am făcut 16, da, cu totul. Așa că asta a fost ăsta. Drept să spun că nu vă mira, stimată doamnă, că așa, uitându-mă la tot ce au fost. Și la felul cum toți cei care au fost cot la cot cu mine, și asta o spun în afara asta, asta o spun, fiindcă nu vreau nici să tăinuiesc ceva din urmă. Când toți așa s-au lepădat de mine, la anchetă și la proces, Și nu trebuie să spun decât rezultatul. Fiecare cu condamnarea lui. De la 1 la 16 ani e ceva deosebit. Și drept să spun că am la ultimul meu cuvânt, știți că la proces la urmă îți dă dreptul la ultimul cuvânt și apoi să dă sentința. Dacă, adică puțin cabotinaj a fost, nu zic. Dar am fost convins că ai pierdut tot, îți avea pierdut tot sofloner. Afară de onoare, ai pierdut tot. Zic, nu mai ai șanse decât să s-o pierzi și pe asta. Altceva n-ai, nicio... am jucat cartea asta mare. Când i-am văzut pe toți, eu am avut ultimul cuvânt. Ancheta, interogatoriu, a mers de jos în sus, adică de la ultimul de pe listă până sus.
Da.
Ultimul cuvânt a început de sus în jos. Și când am văzut toți în timpul procesului, cum s-au scămat, cum că n-au știut, că n-au știut ce, că pot promulsa așa, că pot promulsa, el ne-a dus, el ne-a spus, n-am... Bine, dacă am acceptat totul și, la urmă, la ultimul cuvânt numai atât am spus, mai ales că în fruntea lotului, primul pe listă, a fost pus un fel de, să zic așa, un cu două fețe, care s-au asociat și nouă, dar eram mai... noi eram toți studenți. Și el era deja un făcut advocat, a fost prefect comunist, mai departe. Și ăla figura primul pe listă. La ultimul cuvânt a avut, după ce îi instigase pe ceilalți să fie dur și ne. El la ultimul cuvânt, fiind primul, dragă, a început cu un fel de pocăință, de plângări. A început să și plângă, să ceară iertare, clemență partidului care l-a servit. Adică ceva, atâta de silă ce mi-a putut face. Asta, să stai acolo să implori, dragă, tu după ce ai luptat, ziceți împotriva, da? Tu să-ți relevi meritele tale la crămida pe care au pus-o eu la temelia Republicii Populare. Încât am zis, dragă, și de mult condamnat la de două ori spânzurătoare, dragă. Zic, merg, gata, că asta e ultima impresie ce o fac în lume. Dacă nu mai puteam spera că în lumea... Mai erau câțiva în sală care m-auzeau și mă... Și ăsta e printre altele la mama mea și era cea care era regina visurilor mele. Mă rog, cred că e destul pentru că am spus. Am spus, da, am pus și după ce i-am luat pe rând pe toți și i-am scos complet din orice cauză, cuvintele ultime ale mele au fost, nu știu dacă or fi înregistrate acolo sau nu, zice, pot continua?
Da, da.
I-am spus, în consecință, după ce am luat în răspăr pe toți din loc, toți 16, zice, singurul care a știut ceva de toată afacerea asta, singurul care a făcut ceva, singurul vinovat sunt eu. Și cu asta am terminat. Și cu asta s-a încheiat și viața mea și tot. Acolo trebuia să înceapă ceva cu totul nou. Așa că am fost condamnat la 10 ani, după care mi-au mai adăugat ei și Bărăganul, care au fost 7 ani. Așa că asta a fost... Nu. Acum pușcăria.
Da.
Trec peste ea, nu interesantă.
Spuneți-mă că
arunde ați fost... Am fost la Cluj un an de zile, până anchetă, până m-au judecat, până
deci, așa. În ce an? În 4 decembrie?
Scumpa mea, dacă în 24 decembrie a fost arestat.
A dus de pe prima la Iud?
La Iud, o zi am stat numai. Nu acolo, așa că să iei contactul cu atmosfera a Iudului. Dar nu a fost o pauză, că n-avea cum să ne ducă mai departe. Și după care ne-a dus la Pitești, unde am sosit în noaptea de 14-15 noiembrie. Piteștiu a devenit celebru prin ce să știe, prin acel proces de reeducare care este o premieră absolută în domeniul nostru, în România. Nicăieri în lume, după câte am stat și am citit, am căutat, am scorbonit de-a lungul anilor, unde s-ar fi putut întâmpla ceva așa, exact pe profilul acela, pe schema aceea, pe schița aceea care a fost imaginată acolo și care merită, dragă, într-adevăr, o analiză foarte, 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 foarte atentă, că să vezi până unde spiritul omenesc poate și cât teroare a fost oriunde, persecuție a fost oriunde. Vorba aceea, torturi, oriunde a fost. Dar de natura aceasta, ca camaradul tău cu care ai copilărit împreună, cu care ai fost nu în aceeași clasă, nu în aceeași grup de copii, în aceeași familie, că ai fost frate, el ca să se ridice, te, vorba aceea, te afundă pe tine, asta n-a fost. Că adversarii s-au nimicit unii pe alții, nimic mai normal în istorie. Dacă cel care a căzut împreună cu tine, care a fost înrolat sub idealul acelui standardul acelui ideal, el să vină să devină cel mai monstruos dintre toți. Vorba aceea, numele de torționar, acum l-am auzit și eu pe atunci, nu știam. Da. Nici nu știu dacă există.
Dar cum le spuneți noastră?
Dar pe n-aveam dragă, că era ceva o vietate scumpa mea, cu totul nou, cu totul ăsta. Ce, să-i poți da un nume? Nu se putea, dragă, era ceva cu totul nou. Înțelegi, dragă, ăla care stă lângă tine, dragă, de care aștepta, dragă, hai să ne sprijinim, să ne ajutăm, să ne susținem cumva moral, dacă nu altfel. Acela să vină să te pur și simplu să te cufunde până unde nici nu se poate imagina, mintea nu te poate duce până unde o putut fi. Așa că asta e. A durat la Pitești un an și ceva, eu am stat 2 ani aproape, un an și vreo 9 luni am stat la Pitești, după care ne-a luat, ne-a încărcat cu toată garnitura și ne-a dus la Gherla. Pe la Sfânta Maria în 51.
Da.
15 august 51. Pe atunci, 14-15 august, nu mai țin. Pentru că la Gherla se înceapă cu și mai mult entuziasm tot procesul. Pe un nume de Țurcanu, cred că vă este cunoscut, cu care am avut cele mai strânse legături. Și a durat totul până în decembrie 51. Când, dintr-o dată, într-un mod cu totul inexplicabil, pentru noi încă pur și simplu de neînțeles, a încetat. În ce sens a încetat? Că în sfârșit, în faza aia de decembrie, eram în camere, împărțiți. Trecuse, să zic așa, violența primă, cea sălbatică, și acum în camera aceea ce era? Era împărțiți în clase sociale. Vreo 3-4 erau comitetul, adică șefii camerei. Restul, o parte, oameni cinstiți. Și a treia clasă erau bandiții. Comitetul era, mergeau la lucru și ei. Plecau dimineața din cameră, la lucru căpătau mâncare mai bună și așa mai departe. Se întorceau seara în cameră. Oamenii cinstiți, idem. Mergeau ziua la lucru și se întorceau seara în cameră, nu știu ce, cu mâncare mai bună, cu tot. Bandiții, de care cu cinste făceam parte și eu, stăteam în cameră și unul dintre comitet rămăzea în cameră ca să ne supravegheze. În timpul reeducării propriu-zise, trebuia toată ziua să stăm așa, nemișcați cu mâine, așa, ai. Să-ți mă așa numai câteva imagini, ca să-ți dai seama de unde le-a putut merge mintea. Toată lumea stătea așa cu mâinile întinse, dacă vrei să sufli nasul, nu mai zic să te duci la necesități, trebuia să ridici mâna cu ochii închiși, să n-aveai vreo să te privești. Printre altele invenții de-a lor, că regimul era de înfometare, aia nu mai trebuie să spun. Se dădea pe zi o bucată de mălai, nu știu, asta era rația. Trebuie să aduce pe la ora 10, pe la ora 12 trebuie să dădea o ciorbă. Seara iar o ciorbă. Acum, invenția acestor, inovația acestor, pe nume Coifan Virgil, unul care, ce știu, de pe unde era, de Mehedin sau de pe undeva.
Și
el condamna,
nu?
Condamna, da.
Devenise torționar.
Mă rog?
Devenise torționar.
Da, da, devenise șef. Șef da. Torționar. Și la Gherla, și la Pitești. Era fom, 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 așa vorbea. Nu știu ce defecte, ceva, că ceva în suflet trebuia să fi fost la ăștia ceva, dragă. Nu poți să accepți că un om normal poate să coboare până acolo. Ce ne mâinea să faci? Mălaiul ăla era o turtoi de mălai acolo. Te punea la ora 10 când te primeai să-l ții în gură. Și să-l ții în gură până la ora 12 când te zunea. Dacă cumva înghițeai din el ceva, păi era necază. Balul ăsta, că așa tratamentul la care eram supus. Unul dintre amănunte, dragă. Și bineînțeles, când primea în sfârșit, jumătate din turtoiul ăsta era dizolvat și pus pe haină. Bineînțeles, cu lingura trăgeai, fiindcă era aliment, era substanță, era ceva care n-aveai voie să renunți la el, n-aveai. Cum? Și luai de pe haină și îl mâncai și îl devorai. Asta tot invențiile lor, că nu era niciun regulament a pușcăriei scrise asta. Plus altele și altele, nu vin acum în minte, adică nu că-mi vine în minte, nu vreau să le scormonez. Și așa a durat până când, la sfârșitul lui decembrie, în mijlocul lui decembrie, deodată, erau plantoanele, trebuie să spun. Astea cine erau plantoane? Oameni extrem de cinstiți, care stăteau și făceau diferite servicii pe coridor. Adică, ziceau, nu făceau ei curățenie, că pentru curățenie aveau deținut de mâna a doua, a treia, știi? Ei erau cei care dădeau ordine, mișcau, aveau ei dreptul să schimbe oameni din cameră, ceea ce numai, nici măcar milițianul nu avea după rânduiala pușcăriei dreptul să schimbe oamenii din celule. Numai șeful închisorii avea, politicul sau care o fi fost ăla. Ei ăsta aveau ei dreptul, să scoată, să bage, să nu stau.
Deci ei fiind tot deținuți,
da. Ăsta era unul Levinsky Miluță, Emil sau ce știu cum o cheamă, ceva bucovinean era. Trebuie să spun că Bucovina și Moldova au fost cea care au dat lotul principal acestor nelegiuiți. Ei au fost din Suceava s-o tras majoritatea lor. Și acest Miluță Levinsky era o figură, ei care mâncau bine, dar mâncau în pușcărie, mâncau acolo, erau umflați, dar se vedea că nu era o umflătură, nu era muscat de tot. Nu era ceva sănătos, se vede pe ei că așa buhăiți mai degrabă de mâncare multă, dar nu era nici soare, nici lumină, nici nimic, nici o alimentație, să zic așa, mai bogată în proteine, în principii, în alte. Borhot. Era o grăsime de borhot. Și pe figură un zâmbet care nu-l pot defini bine, cinic. Zâmbetul celui care știe totul. Prezentul, viitorul și trecutul. Care știe ce se va întâmpla cu tine. Care are deja, te are pe tine până la ultima ta clipă de existență. Ceva atât așa, un zâmbet de acela de care te treceau fiorii când te vedea. Adică zice, știu cu tine ce am, așa că eu te am pe tine. Oarecum în genul acesta l-am, să zic așa, l-am identificat eu, l-am caracterizat eu. Și acest Miluță Levinsky era șeful pe tot etajul ultim, care era etajul propriu-zis a reeducării, a torturilor. Și în cameră mai era, afară de el, unul Gigi Popescu din Timișoara, dumneavoastră, parcă fiul de colonel sau ceva, fost tot legionar, și unul Șindilaru Aurel, legionar tot de pe Moldova, de pe Bucovina. Amândoi matadori de Șindilaru.
Șindilaru?
Șindilaru.
Da.
Am oarecum provenit de la nemțesc cumva, că șindl înseamnă șindrilă pe nemțește,
da,
și șindilar e șindler, cam așa ar veni ceva, care înseamnă însă și oarecum șindel înseamnă belitorul, adică huhingher. Da, șindl înseamnă pe nemțește a beli, a jupui. Da, în sfârșit, și ăștia erau pentru oamenii cinstiți din comitet care mergeau la lucru în timpul zilei. Și era într-o zi de decembrie, când se deschide deodată ușa în timpul zilei și apar cei doi, era înainte de masă încă, și de Laru și cu Popescu. Și iute se precipită spre locul lor unde dormeau pe prici și încep să-și iaibă. După ei apare Levinsky, acela cu zâmbetul ăla la tot știutor, la tot suveran. De data asta avea un alt zâmbet, tot zâmbet, dar așa oarecum stinger. Ceva se vedea pe zâmbetul lui că în calcul o intervine ceva nou, o dată nouă. Și care se pare că stulbura liniștea aceea serafică din zâmbetul său. Și el se duce după ăștia doi. De ăștia doi n-aveau timp. Iute, vedeam că se gândea ceva nou. Da? Până noi nu mai era nimic nou. Noi eram cu oricât ar părea, nu de patetism, dragă. Erai obișnuit, dragă, cu gândul că de aici sfârșești și tu de aici zile nu mai vezi altele. De așa că eram obișnuit, împăcat cu gândul ăsta. Și nu căutam să mă descotorosesc de el. Și nu m-am foarte iute și iau ei bagajele, se duc și urma tot de asta, ușa se închide și pentru noi episodul s-a încheiat. Pentru că ziua să treacă, n-am dat prea multă importanță la asta, cine știe la ce o fi luat, la ceva rejudecare, ce putea să mai intervină. Pentru că seara când se întorc oamenii cinstiți de la lucru, ei, unul dintre ei, care era cam definit legionar de profesie, fusese și el arestat cu studenții. Dar ăștia erau cei care s-au înscris odată în timpuri arhaice la drept, care stăteau pe la facultate, poate nici nu știau bine pe unde e universitatea, dar figurau oarecum ca student la drept și când i-au arestat, nu le-au cerut multe legitimații. Dacă o spus el că e student, l-au trecut între student. Era deja mult mai în vârstă ca noi și care acum, fiind om cinstit și lucrat, trebuia să se comporte ca un om cinstit. Și începe să ne vorbească nouă bandiților care eram în cameră. Că sunteți niște bandiți, nu înțelegeți să rupeți cu trecutul. Uită-te că domnul Țurcanu și cu nu știu care au fost puși în libertate. Și iată, doamne, nu pot zice că cu tot sufletul am crezut. Am crezut din trup și suflet, dragă, că eram convins că unul ca Țurcanu, dacă îl punea colonel de securitate, ar fi făcut mai mult decât 10 coloneli alții. Sunt sigur că era. Nici o îndoială. Dragă, și în sfârșit, au rămas lucruri. S-au trecut vremele. Pentru că după aceea, spre sfârșitul anului, fără să se schimbe nimica, în anul următor, în 52 era asta deja, la începutul anului a apărut o comisie de la București care a început să ne trieze, să ne trimite la lucru, la mină. A fost fericirea mea, eu eram deja la capătul vorba existenței. Ce să spun, nu pot spune că cum arăt, ce kilograme, nimeni nu mă cântărea acolo, fiți sigur. Nu mai vreau să spun că cam tot timpul a fost așa. Am uitat să vă iertat. Piciorul meu e atâta, nu?
Da.
Oarecum de trei ori. Ei bine, după vreo 3-4 luni de pușcărie, piciorul meu aici îl cuprindeam așa. Asta a fost, să zic, așa singura unitate de măsură ce aveam. Mă puteți închipui restul cum arătam. Și căutam să mă arăt că mă și îmbolnăvisem, păcusem nu știu ce, ori o congestie pulmonară, ori o gripă gravă, oriceva, după aceea, și tubul digestiv s-a dus pe cop, că zic că e numai bine să fie încheierea la toate. Dar zic, măcar să nu mor aici, între zilurile astea sinistre ale gherlii, să mor undeva, apar. Pentru că să vină timpul și să plecă prin 12 ianuarie, parcă am plecat și ne-a dus la Baia Sprie. Pentru că după aceea să mai aflu câte ceva, ce s-a mai întâmplat cu oamenii cinstiți aici. Directorul pușcăriei, unul Gheorghiu, un tinichiziu de prin Tecuci, era dragă, un tip scumpă, doamnă, uite, dragă, eu nu fac luptă de clasă, luptă socială, dar ca să neci, să contești faptul că este o deosebire monstruoasă între clasele sociale, aia nu voi face niciodată. Ceva îngrozitor, da? Cum spunea cineva, am citit chiar în timpul Revoluției asta, această ură funciară care o are țăranul, săteanul față de orășan, respectiv țăranul față de domn, cum se numește, aia nu o pot contesta. Am simțit-o, nu mai zic și în pușcărie, am simțit-o și ca om liber și ca tot. Nu pot. Și realitățile trebuie spuse, nu trebuie tot trecute cu tot felul de maclavaisuri și cu tot felul de balsamuri și netezite că, vai, uniți în cugeți în sfârșit, pe mama primești de uniți în cugeți. Nu a fost unitate între români, nu e unitate, dragă. Și acest